Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Ala esan, ea nola den jendea irian. Ea badiren adiskideak biderdian, kalean, lagunak. Gogora nola azaldu zuen errealitatea. Errealitate zikinak eragindako erretratuak. Erretratu ilunak akituak ta nora gabekuak. Kalean lagunak. Ala esan ba ea nola den hemen jendia. Errealitate bortitzak utzitako atxekabetuak. Errealitate bortitzak utzitako abandonatuak. Kalean lagunak. Tiralai, tiralai, tirairira, begira. Biotzak ernai edotan beti zai, 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 zai. Egunen batean bingo zaldatu gote den zoria. Kalean lagunak. Bere begirada bai ote baliagarria. Bere kontakizuna bai ote.
Oroit Louis Reed kantu antzuten ari gara, Mikel Telleriak. Oroit Louis Reed bere estudioko laugarren diskoa aurkeztu berri du. Gasteizen Jimmy Jazz aretoan egin du aurkezpena. New Yorkeko kantariari eskainitako omenezko lana da. Rockaren historian aparteko eragina izan duen musikariari egineko omenaldia. Mikel entzate ere musika erreferente garrantzitsua izan dena, eta gaur, ba, Mikel, gonbidatu dugu, disko berri honen inguruan berba egiteko. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Bueno, Oroit Louis Reed diskoa, argi dago, Louis Reed egineko omenaldi giza aurkeztu duzu. Zer esan nahi du zuretzat Louis Reeden musika eta, bueno, benen hortasuna bere izaera nolako, nola, ez dakit, zer suposatzen du zuretzako musikari horrek?
Bueno, ni uste gure belaunaldiko jende askorentzat, askorentzat, musika referente izan dela saieste zina, ez?
Bai.
Eta bueno, eta honek egin zuen aurrera pauso ikeragarrian, esan musika arloan. Esan hau bat izan Velvet Undergroundekin, azizan 1996an, hor gagatu zitun bi disko, hor barkatu lau diska, eta gero bakarka hasi zan, eta hor beste disko zoragarria grabatu zitun. Eta hor izan zen aurrera pauso bat, zer dura arte musika zegoen gehien bat, ba, bueno, Beatles eta Rolling ere, bai, baina bueno, neko musika hippia zan nagusi ez. Eta honek jarri zuen ikuspuntua beste alderdi batean, eta da, bueno, ba, hiri handietan dagoen ba, alde ilun hori, alde itxo hori, ez. Egon jarri zuen begira da, eta hori azaleratu egin zuen, azalera ekarri zuen. Eta orduan, bueno, ba, izan zen undergroundaren aitzindari, eta musika, rock musikari eman zen beste aurrera pausu bat.
Eta nola sortu zen disko hau egiteko ideia?
Bueno, disko hau askotan, ez da, nola gertatzen diren gauza, batzutan harritzen ez, baita ere harritzen ez nire buruarekin. Ez dut egitxo delako idea xelebreak, eta bueno, kaso onta mentzat, hau izan zen gertatu zen, esango dizut. Geunden nor terrazan jarrita, pandemia eta gero, COVID bukatu zenean.
Bai.
Zai azte ginenan ateratzen kalera eta hor genden terrazan jarrita zerratze bat hartzen lasai. Eta aterazan lurri den kontu hau, eta lurri gora, eta lurri bera, eta laguna esan zian. Jonanek aterazion disko bat.
Bai, bai. Mila esker.
Enuen haren berri. Eta esan zian, etxean daugat pasatuko izut, alexe, eta pasatu zian, zunuen diskoa, eta bueno, claro, hor disko hori da lurri den kantuen berzioak. Egindako,
bai.
Berziokin egindako kantzera disko bat. Ez, itzulpen bai. Egin zuen txuma buru garen.
Txumanek, bai, txumak egin zituen.
Txuma egin zuen itzulpena, oso itzulpen fina, bide bat ez esan da.
Eta
hori entzunenean, eta esan, bueno, zergatik ez beste pausoa tarago eman, ez alegia. Zergatik ez sortu kantuak berak sortzen zituen bezala. Hor nire ustez, badira molde batzu berak erabiltzen zituenak, sarri askotan, eta pixkatu horiek jokatuz, planteatu nire buruari, egitea, ekitea, proiektu honi, ez talaxe, hasi nintzen, eta proiektu honi egiteko lehenengo kontua izan zen nire buruari agindu nion, bueno, eta gaina behar zen, derrigorrezkoa zen kasi, ahotsa jartzea albalitz bere tonuaren pare, ez, bere ahots tonuaren parean, eta hortik hasi konposatzen, ez. Eta balaxe hasi nintzen, eta bueno, kantu batzu behar nitun, eta gero estudiora, bueno, erakutsi neon zari, koldori arte da estudia duena, eta bueno, baitare egiten du produkzio lana, eta bueno, berak esan zidan, ba, genor masterizatuko duen, eta bai, nik ere, bai, bai, bueno, Jonan masterizatuko asmoa benuk, baina, bueno, gauza gorrela gertatzea, eta laxe, ez.
Diskoak 10 abesti original ditu, lurri den estiloan antza, ez? Nola izan da prozesu hori, nola aukeratu dituzu, nola sortu, joan da sormen lan hori?
Bai, sormen lana izan da, bueno, hau izan da oso prozesu luzea, bueno, luzea eta nire buruakin burro kanibili naiz, demora luze, pues, laurte, laurte, bai, laurte. Ideia hura piztu zitzaidan betik orain arte, ba, bueno, ba, lan asko egin dut, bueno, asko buelta asko eman dio, kantu abertzari. Eta, bueno, pues, aurrera egin, eta, bueno, eta garbi neukan baitare bertzala musika izan garai hartako, ez? Hau, esaten da bezala disko setentero hori, ez? Garai hartan, ba, bueno, horre gitarrak ziren nagusi eta, bueno, efekto oso gutxi zeuden, oso estudioko efektorik apenas zegoen, bueno, zegoen estudioko artifiziorik nola esateko, eta orduan behar zen, bueno, ba, gitarra eta musikari, puntako musikariak erabilio edo grabatzea, ez, eta hor suerte handi izan dugu, ez, hortan, ez bali badezu estudioko efektu gijokatzen, hor zer behar da, ba, behar da talentua eta puntako musikari duten talentu hori erabili behar da, eta kasu honetan, pues, alaxe gertatu da. Eta hor izan ditugu, ba, bueno, egundoko musikariak, ez.
Bai, ez, Jorge Ojearen ba, gitarra, ez, presentzia, aipat garria da diskoan, ez, ekarpen handia egiten dio lanari ere, ez.
Bai, ez que hori izan klabea, nik plantatu unionean koldoriz, diskoa, eta horri ibili ginen bueltaka, ez, jode. Esan nion, behar zan, derrigor behar zan, gitarra jole estilo bat edo jakin bat, ze hau da gitarrak egunduko protagonismoa du, zehon diskontan, ez. Eta ibile ginen izenak pensatzen bata, beste ura, hango ura ere oso maek, eta gizan, eta beste ura, eta danak, danak dira egunduko musikariak, esan marata egunduko gitarra joleak, baina danak dira ezberdinak, eta orduan, linea honi lotzeko, doeltzeko, pesatzen ibili ginen, eta ezken oso garbi izan, zein. Eta hola xez, hola gendela, ustailan, etorri izan, goete iruko ustean, etorri izan Luz Casalzera, hemen Gasteizko principal antzokira.
Bai.
Eta han zegoen, eta zegoen lehenengo gitarra jole, zegoen Toni Carmona, bada zerbait ez da, edo zein. Eta zegoen, bigarren mailan, eta kantu batean ari zan egiten Adorno batzu, eta nearten, nire buru esan egin, baina hau de, Coney Island Baby. Coney Island Baby da elurri den disko bat.
Bai.
Transforme eta gero ateratzuna, rock and roll animal da, haren ondotik ateratzuna. Eta, bueno, eta da, linea ontako, estilo ontako musika da. Azken batean, ahotsa kantatzen du, eta gitarrak erantzuten dio, hor badago, jolas bat, ez, elkarren arteko jolas bat. Eta hori ikusi nuenean, zai, Jorge Ojea hori esaten, jonde, eta gaina soinuare, asmat, bueno, erabateko koni ailan bai izan, ez? Eta ne arten, jo, esaren, ba, haurekin, honi deitu behar zego, honek harreman eta jarri beharren gaude, eta laxe deitu genion, eta esan genion, eta lehenengo gozera esan ziguna. Bago ez maketa bat edikusteko, abez zer egiten dituen. Eta bi heldi genion bi kantuen maketa. Eta entzun zuen, eta esan zuen. Hoi? Enekien lurrit euskera zeitia zegoela, baina benetako ematen du, eh? Osea, que eingo dugu, venga, bazen aurrera, eta laxe gertatu zan, ez? Orduan, bueno, izan da guretzako egunduko sortea. Sortea ze berak ulertu du oso ondo lurriden zeari linea melodiko hori, ez? Nola interpretatu, eta nola diskoni nola ekin, ez? Orduan, bere parte hartzea izan da, ezinbesteko da disko honetan.
Gero aipatu beharra dago ere, Angel Zelada dagoela, bai, ez, bueno, baterian, ez,
eta... Zelada Gasteizarra, eta, bueno, azken urteotan Barcelona bizi da, baina Zelada esan behar da, bueno, honek jodu mundu guztiarekin, oso ezaguna da.
Bai, bai.
Eta gaina dauka trajektoria ikeragarria, denbora luze bilida hor punta-puntan, eta, bueno, du jakinduria bat ikeragarria eta dugu esperientzia ikeragarria eta zer esan, bueno, bere jakinduria eta bere esperientzia jarri duela disko honen mesedetan eta bueno, grabatu ditu nere ustez bateria batzuk harrigarriak, oso finak, oso dotoreak. Bueno, bateria bezala aparta ni ustez, gainaz soinu oso elegante, oso dotore, oso fina, da, Eta gero noski Goldarrazena.
Inigo, ez?
Batuzun, baita dezumetan erekin aurreko diskoa. Eta urare ezagutzen nuen. Baina, bueno, hiru musikari horiekin, oza, puntako musikari horiekin, egin ahal izan da diskoa. Lehen esan dudana, estudioko artifiziorik ez dago estudioko efektu harrar horik, hau da oso disko alde hortatik setenteroa, nola bila esatea horren.
Beste kantu bat entzungo dugu, Mikel, entzulea ideia bat ardezan, lizentzia hartzena noa kantua hautatu dugu.
Ba, oso ondo.
Lizentzia hartzera noa, azaltzeko doinu geldoa, nire zure ganako gogoa. Ezaitut galduta batzuetan, hain urrutik beste batzuetan, ezagutzen ez dudan lekua. Zein da bazure eredua, edo nahi bata helburua, jakin aleike zurea burua. Burua, burua. Libre hartzera noa, libre hartzera noa, ala obeda, nahiak horrela, astuta bengo zurea. Lizentzia hartzera noa, azaltzeko doinu geldoan, nire zure ganako gogoa. Bistan da okertu naizela, sumatzen dut horrela dela, gure distantzia da itzela. Pilotaka indira fierrak, bakardade haren eskutan, gure bilion arteko jokoan.
Lizentzia hartzera noa, kantua entzuten ari gara, gaurkoan bidelagun Bilbo Hiria Irratian, Mikel Telleria argitaratu berri duen Oroit Lurrit diskoan inguruan berbetan. Eta egia zen, Mikel, ni suposatzen dut ere, hitzetan ere, hortxe ez, eman behar izan diozula, buelta bat baino gehiago buruari, ez?
Bai.
Hau da, ez? Bueno, ba, historiak hoiek edo sortzeko, ez? Bertsio libre honetan, ez?
Bai. Bueno, gai aldetik, bai, lan izatea dituk, bueno, lan gai ezberdinak, ez? Eta gero konposatzerakoan ni hortan naiz oso, nola esan, oso nere buruarekin biltzen naiz, segundoko borrokan silaba bakoitza bere lekuan jartzen eta rima batekin igual borrokan ibiltzen naiz eta idazte bete zei. Eta ideia bat paperean jartzen da eta azkenean lortu arte oso zen naiz oso beti detaile horietan figatzen naiz, ez? Bokal bat, jakin bat, leku batean esartu behar dela, edo ez da, konsonantea zei delako lekutan, delako konsonantea bat sonatu behar dela, horrekin ibiltzen ez burdukan, eta bai, eta alertatik, mekanika aldetik, bai, lan handia izan da, eta gero gaiak ere, bai, klaro, gaiak, bueno, gai ezberdina ere itxu, ez, izen ematen diona diskoari hor, nahi nun pixka bat, bueno, gogora ekarri Lurri den idazteko eraura, idazteko letrak ditu batzuk oso gordinak, eta horren eragina handia izan zuen Lurri dek, ba, hor bat izan zen literatur mugimendu bat, Dirty Realism, eta bai. Orta den Bukowski eta Carver, eta bera hor zebilen, bueno, haien eragina oso nabarmena da, ez esate baterako, tekibokin ogozei, o Dirty Boulevard, ez. Eta pixko bat, Dirty Boulevardeko giro hori nahi nun ekarri kantu horretara, ez. Nola bai, eta hemen goarekin lotu baita ere olako zeabain nasketa, bera, arraroa, baina bueno. Eta hori egin nun, hori Lurri kostatu zitzaien, ez hau zen. Eta gero beste gai batzuk jorratu ditut, ez. Esate baterako atarian, bueno, ambigarren kantua da. Hor, atarian da, bada liburu bat hor, maitasun likidoa edo amor likido.
Bai.
Soziologo batek Simu Baumanek
idatzia. Baumanek, bai.
Eta honek, bueno, aipatzen du momentu batean, zalantza egiten du ia internetak ezotze duen aurrez aurreko solasaldiak, aurrez aurreko harremanak galeraziko. Ez? Dana, egingo ote den pantalla bidez, harreman guztia pantalla bidez egingo ote den beldur, edo horren beldur, ez. Eta horren inguran egin una atarian esate baterako eta gero beste gai batzuk. Eta beste gai batzuk, bueno, pues igual aizkidetasunaren inguruan esaterako ezin dizutuka. Eta gero beste kontu bat sare sozialak, ez? Sare sozialak enkantea hor niretzat bada nei zeak hartzen dira, ez? Sare sozialetan askotan ibiltzen gara edo like eta me gusta alik eta gehien lortzen, ez hori izatea.
Denbora pasa produktiboa lortzen.
Bai, eta hori izaten da gehien bat, horko borroka handiena ez alik eta like eta me gusta handiena lortzen, ez? Eta nire buruari behin esan egon, honek ematen du enkante bat, ez? Enkantean jartzen dira artelanak, ez? Jartzen dira eskulturak, jartzen dira pinturak eta gainerakoak, eta hor kontua izaten da noski alik eta diru eskaintzan diena lortzea. Ordon ikusten nun nalako parekotasun bat, eta gogorak altzen zian, eta zen, bueno, pues enkantea ingo diau. Pixka sare soziale horien inguruan, ez? Eta, bueno, hor gaina bada alako salaketa moduko bat, salaketa hor. Gogoratzen ditzen, gaur egin lehadestik idatzi zuen harri eta harrin, ez? Esaten duenean, orain berriz egia eta gezurra armak dira. Ez dakit arrazoiaren edo des arrazoiaren kontra edo favore. Alegia, gezur politikoa arma bezala, ba, egun, gaur egun dagoena puri-purian dago gai hori, egun hori ikusten ari gara. Ez, eta, bueno, orduan sae sozialak aresti pixkat horren inguruan, hori dena lotu zit, bueno, ba, hori, enkantea egin, bueno, eta, bueno, eta beste kantu batzuk, bai, ez, ba, bueno, beste bat eskerroneko kantua nola bai esateko zan, izan zen on-site, ez. Lehen aipatu dizut, eraman nituela estudiora 11 kantu, baina bi bazertu benitun, ze ikusten hon, ez zuela funtzionatzen. Eta orduan bazterten dituen bi kantu eta orduan pentsatzen nun bederatzi kantu ditia, vale, konforme. Eta zer da, eta irailean gainera gende ja bukatzeko zorian eta pentsatzen nun, ba, abere Durangora iristen garen eta hori dena. Eta zer da, eta irailean buruatu zitzaidan kantu hori, ontzai, eta orduan dana atzeratu genuen, ba, gaur arte, guantxe bertan aurkeztu diskoa, eta orduan, bueno, orduan, honek ekarri dut dana atzeratzea, baina orduan, kantu horrekin oso pozik, naiz, da, honeko alaia da, eta nahiko, bai, badu netzako zea bat, alako, zerbait berezia eta oso pozik, nago, kantu horrekin egizu.
Bertsio libre hauek, beraz, gai asko ekarriko dizkigute, ekarriko dizkiote antzuleari, autoekoizpen lana izan da hau, eta aipatu duzu, bai. Koldo Uriarteren laguntza izan duzu, grabazio eta ekoizpenean laguntza, ez? Zinbestekoa, bai, imaginatzen dut.
Bai, Koldo Uriarte, bueno, aurreko diskoa ere berakin egin nun, eta da, netzako, bueno, no, esan, zinbestekoa, oso ondo ulertzen du elkar. Ni gainera oso zea izaten naiz, oso detailista eta ez da izan da, bueno, berak lasaitzen hau askotan, lasai nahi moten, ez da imesteako eta abar, ez, bueno, eta ordone, bueno, nik ez da bakarri egundoko musikaria dela, eta produktore bezala ikeragarria da. Hortik aparte persona bezala da zora gabea. Osea, ni arekin lan egitea, bueno, netzeko da, netzeko da, goza da utxea. Ordon, bai, ba, oso, ba, ezinbestekoa, disko honetan izan da ezinbestekoa, dudari gabe.
Bueno, diskoa ja aurkeztu duzu, prentzaurrean, aurreko astean, gimila zen, eta orain, zuzenekoetara. Eta martxoaren ugeian, ustegunean, gimila zaretoan egingo duzu, zuzeneko aurkezpena. Nola izango da, nola dara mazu prestaketak?
Bueno, ba, dana presta guela, nik uste, ez da, orduan, ba, bueno, ja,
bai, bai, bai.
Ez, dena dokago prest, eta, bueno, prestatu egin ditugu ensaioak eta hori dana, eta nik uste, bueno, ba, gogo ondiz, egia esan, jende horrean, hau kantu, bueno, disko hau defenditzeko, ez. Orain arteko izan da, lan behar bada, gogorrena, baina horremendik aurrea, bueno, nik eskenatokian hau, musika hau da nik uste desfrutatzen dela kantatzen eta, eta jotzen ere bai, eta musikari ere daude oso oso pozik, ba, bueno, ez orduan, ondo pasatzeko gogoz gabiltza bai. Hori
Bueno, badira astitxo bat, edo, bueno, ez dakit, gutxi gora bera buruz ari naiz, entzuleak, ze feedbacka jasotzen ari zara, zer sentitze, bueno. Zer sentimendu edo?
Ba, lehen esan dizut, telefonoz. Lehen Bilboko Herri Irratiko kazetari batekin itzen duen dala ordu pare bat edo. Eta esan dit, bera hasi izan zala Lurrit eta Patti Smithen musikarekin. Eta esan dit, bueno, jarri dene, bueno, gustatu zaio ikera garri diskoa, zego goratzen dio bere, bere musika kultura hori. Eta bueno, eta inguru hontan, bueno, nere lagunak eta ezagunak eta hori, bueno, danak daude oso pozik, esan, bueno, ni oso pozik naiz, esan. Eta gainera ikusten da, ba, iristen dela, eta iaia lehenengo entzun aldian, ni beti horrekin izaten ez pixka bat, zalantza egiten duz, eozin disko dela, lehenengo entzun aldian, ia jabetu zaitezken, barruan dagoen az ez, baina, jo, ikusten dute jendea, bueno, batzu daude oso oso pozik, eta, bueno, eta egunduko kritika honak izaten erdien, izodun.
Bueno, pozik.
Nire aldetik, bueno, ni hori nago oso oso pozik, eta batez ere oso lasai, ez? Eta izan da laurteko prozesua, oso gorra, eta beti, bueno, kantuak egin, eta gero grabatzen hasi ginean gauzak zuzendu, gero, en fin, bioklipare bat zan horre egin beharrekoa, eta gero, bueno, prensa horrekoa, eta jode, eta izan da prozesu bat, benetan, gorra, eta orduan, ja behin aurkeztu genuenean jende aurrean, bueno, prensa horreko egin genuenean, nik hartu nuen alako lasaitu bat. Eta, zeno, bueno, orain ja, mendik aurrea dator, en fin, gogoko gustoko lana, ez, da disfrutatzeko momentua, bai.
Bueno, ba, hori, gozatu ere, gozatuko duzu ostegunean, segurrasko gimila zen oltzan, eta espero dugu ere, laster, ba, beste dataren bat, ez dakit daukasun jada?
Bueno, zoain dik ez, bueno, hori da beste kontuan, nola da, autoproduzioa, da, inberdezun dana,
ja, bueno, bo, gutxinaka, gutxinaka.
Eta, bueno, bilatzen ere, bai, bueno, hortan abil, baina, bai, nik uste, a ber, nahi nuke hor Bilbo alde hortan kontzertu bat eskaini alik eta lasterren, hori horrela da. Mm-hmm. Eta orduan hasiko naiz galderzka edo nola gean edo fin pixkat kontua mugitzen, bai, baina gustatuko litzaidake, noski Bilboa netzako ezinbestekoa. Eta gainea, esan behar da, Lurri izan zela oso musikari urbanoa, eta
bai.
Garba da, bere, nola esan, ekosistema naturela da, ba, hiri handi bat, alegia, Bilbo bat, ez? Orduan Bilbon, da bere toki naturala, nola bai, musika orkestego, ez?
Mm-hmm. Bueno, ba, zain geratuko gara, ez? Printzipioz gutxienez, ba, musikaz gozatzeko aukera badugu, badagoelako, fisikoan eta digitalean ere, entzuleak nahi badu. Hurbildu daiteke Mikel Telleriaren berri honetara, Oroit Lurrit, ba hori ez, Lurrit musikari handiarien, bueno, eginiko omenaldi, edo beste irakurketa bat, ez? Haren musikari. Ba, bukatzeko, on-site kantua aukeratu dugu, ba, aipatu duzun bezala, gustora eta posi geratu zinen kantuarekin, eta ba, horrekin agurtuko gara.
Oso ondo.
Ederto, eskerrik asko. Bai, urrengo arte.
Hori da, bai, eskerrik asko.
Agur. Agur.
Ontzait niri ontzait lagun kario Ontzait niri ontzait zure animo itzoro Ontzait niri ontzait ongi balio Ontzait niri ontzait berriro diot itzoro Nago zai aitortzeko Hemen orain bainaiz gertu zuri eskertzeko Alatan ontzait niri ontzait zure arrimu Ontzait niri ontzait zure estimu Itzoro Aitenago zai Aitortzeko Hemen orain bainaiz gertu zuri eskertzeko Alatan ontzait niri ontzait lagun kario Ontzait niri ontzait bai zure animo